Este, din păcate, momentul să ne punem o întrebare cât se poate de serioasă. Nu cumva România se îndreaptă galopant către o criză economică în toată regula?
S-a terminat cu optimismul oficial, cifrele numind, iar realitatea ne lovește direct în buzunar. România intră oficial în recesiune.
Au ieșit cifrele pe primul trimestru din 2026 și lucrurile nu arată bine deloc. Economia scade cu 1,5% față de aceeași perioadă a anului trecut și inflația este mult deasupra așteptărilor.
Salutare. Este situația economică cea mai proastă.
Economia României a scăzut în primul trimestru al acestui an. PIB-ul s-a contractat și în perioada ianuarie-martie 2026, după o scădere abruptă în ultimele 3 luni din 2025. INSE a schimbat însă datele din trimestrul 3 al anului trecut, ceea ce înseamnă că recesiunea tehnică s-a instalat abia acum. Și, de parcă nu am fi avut suficiente vești proaste, rata anuală a inflației a urcat accelerat și în luna aprilie.
Ne este arătat adevărul în față. Cu adevărat, acum ne vedem în oglindă și ne dăm seama că atunci când crești doar bazându-te pe consum, pe datorie multă și dacă adaugi instabilitate politică la acest cocktail, poți avea o astfel de situație.
În episodul de astăzi analizăm cele două anunțuri INSE, care ne pun în față un tablou economic complicat. O economie în scădere și o rată anuală a inflației în creștere. E un mix care ne afectează imediat la buzunare. Ne uităm însă, ca de fiecare dată, la context. Scenariul un pic optimist ar fi că e vorba de o corecție, una care s-ar putea dovedi poate sănătoasă. Scenariul mai puțin optimist, însă, e că ne ducem de-a dreptul în cap. Salut, eu sunt Ciprian Ioana și tu asculți Smart Pocket.
Smart Pocket, un podcast pentru buzunare informate.
Smart Pocket, banii contează doar când îi înțelegi cu adevărat. Un podcast pentru oameni informați, prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură.
O economie tot mai subțiată. Datele INSE arată că PIB-ul României s-a contractat în primele 3 luni ale anului cu 0,2% față de trimestrul 4 din 2025, când minusul a fost extrem de abrupt, de 2%. Datele revizuite arată că pe trimestrul 3 al anului trecut am avut stagnare și nu scădere, așa cum tot Institutul de Statistică anunțase inițial. Deocamdată rămânem așadar cu două trimestre consecutive de scădere, adică recesiune tehnică. În serie brută, între ianuarie și martie anul acesta, PIB-ul a înregistrat o scădere de 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dar direcția e îngrijorătoare dacă ne uităm la tabloul macroeconomic. Am stat de vorbă cu Liviu Deceanu, profesor de macroeconomie în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Noi avem niște probleme structurale, deficitul în continuare foarte mare, inflația ca și dezechilibru macroeconomic generat tot de deficit și de anumite politici, să spunem monetare, că ea e un fenomen eminamente monetar greșite, dar la toate astea se adaugă și scăderea consumului ca urmare a introducerii de taxe și a tăierilor. Aici, interesant, ca o paranteză, e destul de greu de descifrat dacă cu adevărat, efectele din a doua jumătate a anului se vor produce, adică un reviriment economic. Peste aceste cauze structurale, deci vin și problemele conjuncturale, adică instabilitatea politică, asta cu moțiunea de cenzură, căderea guvernului. Tot timpul când apare un risc politic, piețele reacționează rapid.
Primele trei luni din 2026 au însemnat, de fapt, pentru România o perioadă de așteptare. Bugetul a fost aprobat târziu, ceea ce înseamnă că unele investiții publice și cheltuieli au fost amânate. Posibil să fie și motivul pentru care datele referitoare la deficit să fie îmbucurătoare. Diferența dintre veniturile și cheltuielile statului a fost de două ori mai mică decât cea înregistrată în trimestrul 1 din 2025. Dar, în tot acest timp, în economia reală, lucrurile nu arătau deloc bine. Consumul era în scădere, deși una din ce în ce mai temperată, inflația rămânea ridicată, iar contextul internațional devenea din ce în ce mai complicat.
Atât economia globală la nivel de lume, cât și economia europeană traversează o perioadă mai dificilă. Asta e clar, pentru că se suprapun mai multe crize. Războiul din Ucraina, conflictul din Iran, criza energetică, în continuare în multe țări presiuni inflaționiste din cauza erorilor de guvernanță. Și atunci toate astea împreună generează presiuni pe economiile naționale, iar unele reacționează mai bine sau mai prost, după caz, decât altele. Incertitudinea politică se transmite rapid în economie. Investitorii adesea amână decizii de investiții, adică spun ok, temporizăm, investim un pic mai târziu și crește volatilitatea în piețele financiare.
Nu știm deocamdată care sunt sectoarele care au tras în jos PIB-ul României, cine a performat și cine nu, dar datele INS au fost imediat exploatate politic. Dintr-o parte s-a aruncat vina în cârca premierului interimar, Ilie Bolojan. Din cealaltă parte s-a spus că acesta e costul măsurilor gândite pentru a reduce deficitul, pentru a rezolva situația fiscal-bugetară. Adevărul s-ar putea să fie undeva la mijloc.
Contracția asta ne duce la exact ce am văzut acum, la recesiune. Nu-i criză, dar e recesiune, într-adevăr. Acum, dacă spunem că orice corecție sau orice criză duce la un nou echilibru și apoi la o evoluție iară pozitivă, ca așa a fost și după 2008-2009, putem spune că și o corecție sănătoasă, pentru că îți arată unde te situezi de fapt, nu? Avem costuri de împrumut ale statului care au crescut, deci ne împrumutăm destul de scump și e presiune mare pe finanțe și pe bugetul României. Și când vii și reduci și venituri, apropo de tăieri, nu că n-ar fi trebuit făcute sau creșterile de taxe, dar contracți consumul și parte din creștere era o creștere bazată pe consum la noi. Asta încă din vremea lui Ciolacu. Și atunci normal să ai contracția asta, care pot zice că într-o oarecare măsură, da, poate fi și sănătoasă. Acum important e să nu fie pe termen lung.
Prețurile rămân sus. Până când vom afla dacă e vorba de o corecție sau nu, resimțim imediat alte date prezentate de INS, cele referitoare la inflație. Rata anuală a urcat accelerat în luna aprilie până la 10,7%. Cu atât au crescut prețurile față de aprilie 2025. De la începutul anului, adică între ianuarie și aprilie, creșterea e de asemenea de peste 3%. Ne vine în minte automat întrebarea: de ce inflația tot crește dacă economia scade?
Am avut o creștere bazată pe consum, dar consumul ăsta a fost generat și de politicile un pic populiste. Și acum un pic vedem momentul adevărului, că degeaba te dezvolți pe datorie și numai pe consum, trebuie și investiții. Inflația crește pentru că avem deficit bugetar în continuare, pentru că s-au aruncat mulți bani în piață, încă sunt bani în piață și, în mod paradoxal, chiar dacă economia încetinește, avem inflație. Asta e destul de periculos, dar se poate rezolva odată ce politicienii dau un mesaj de încredere, în continuare deficitul bugetar să scadă, cum începuse să scadă.
Cel mai mult s-au scumpit serviciile, ne spune INS, dar ne sare imediat în ochi capitolul chirii, unde creșterea e de peste 33%. E un salt care a fost privit cu scepticism de mulți economiști.
Surpriza asta a venit acum și din chirii. Am văzut acolo cu 33% crescuseră. Da, unii zic că e făcut un pic ca să arate că e un pic înflorită de Institutul de Statistică, ca să arate că ce rău ne-a făcut Bolojan. Dar nu pot să comentez. Da, serviciile clar au crescut. Acum depinde ce ai în coșul zilnic, știi? Poate dacă ești mai atent la consumul tău, nu ai nevoie de atâtea servicii, nu simți cu atâta la sută creșterea.
Dincolo de cifrele din tabele, pulsul economic se ia tot la firul ierbii, iar semnalele de acolo nu sunt deloc îmbucurătoare.
Se simte în marile orașe și la noi la Cluj, cred că și în București, un pic lumea e mai atentă. Multe mici afaceri au de suferit. Chiar acum vorbeam cu un vopsitor auto, care e foarte bun și reputat, a zis că a scăzut la jumate clientela de câteva luni. Deci se simte în toată societatea o scădere a consumului. Trebuia să facă și reformă, nu numai să lovească în mici antreprenori, în populație, cu toate creșterile astea de taxe, de impozite, TVA. Acolo e problema mare, la cheltuielile statului, care în continuare sunt mari. Trebuie reformă administrativă, primării, o grămadă de oameni care taie frunze la câini pe salarii.
Cu ce rămânem azi și cum ne uităm spre viitor? Datele referitoare la PIB sunt date semnal, ceea ce înseamnă că ele pot fi revizuite, așa cum INS face deseori. De cele mai multe ori, ele nu rămân definitive, dar diferențele sunt importante. O creștere sau o scădere, care poate părea mică în procente, e de fapt foarte mare în valori nominale. La un PIB de aproximativ 400 de miliarde de euro, de exemplu, 1% înseamnă 4 miliarde de euro. Și, dacă ar fi să privim partea plină a paharului, putem spera că, de fapt, economia începe să-și revină. După șocul puternic din ultimul trimestru al anului trecut, când PIB-ul a scăzut cu 2%, au urmat 3 luni în care scăderea a fost de doar 0,2%. Cu mici ajustări ulterioare, am putea afla că, de fapt, am avut stagnare în trimestrul 1 și să sperăm că după această stagnare urmează un trimestru de creștere. E foarte important de urmărit ce semnal va da noul guvern, cine se instalează la paharul. Palatul Victoria și ce direcție economică impune noul premier.
În primul și în primul rând e nevoie de un mesaj de stabilitate politică și un mesaj pro-occidental, pro-european. Asta e foarte important. Deci efectele instabilității politice trebuie eliminate. Apoi prognoza privind evoluția PIB-ului pentru anul viitor era că totuși ar trebui să avem dezinflație, mai ales în a doua jumătate a anului și trebuie să accelerăm folosirea de fonduri europene. Fondurile europene au salvat economia, deci asta e foarte important. Apoi trebuie să ne gândim încet la investiții, trebuie să reducem deficitul în continuare, pentru că dacă îl reducem, se temperează și inflația și asta duce la redresarea puterii de cumpărare și a consumului intern și dacă avem consum intern, deja economia începe să miște tot mai mult.
Deocamdată ne aflăm într-o situație denumită de economiști stagflație. Economia stagnează, iar inflația nu se temperează. Din punct de vedere al creșterii economice anul acesta, previziunile rămân sumbre.
Anul viitor, de exemplu, în 2027, dacă vom avea stabilitate pe jumătatea anului, pe vară și așa, poate să crească cu 2%. Putem reveni la un 1,5-2% creștere economică, ceea ce e decent. Dar acum, anul ăsta va fi un an de sacrificiu. În cel mai optimist scenariu, 1% anul ăsta. Anul ăsta, din păcate, e un an un pic compromis macroeconomic.
Multe dintre prognoze au fost revizuite în jos, odată cu căderea guvernului și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Guvernul și-a construit bugetul pe o creștere de 1% anul acesta, dar FMI este mai pesimist și vede o creștere de doar 0,7%. Prognozele celor mai importante bănci se păstrează de asemenea sub 1%. Dar avem oare resurse să creștem de aici încolo și să atingem chiar și această creștere economică firavă?
Lucrurile nu sunt pierdute, economia noastră încă e competitivă, avem capital uman ok, avem încă costuri de producție mai reduse decât alte țări, așa că putem fi atractivi în continuare. Ne este arătat adevărul în față. Cu adevărat, acum ne vedem în oglindă și ne dăm seama că atunci când crești doar bazându-te pe consum, pe datorie multă și dacă adaugi instabilitate politică la acest cocktail, poți avea o astfel de situație.
Importantă pentru moment e însă lecția, pe care nu trebuie să o învățăm noi cetățenii, ci decidenții pe care i-am votat să ne decidă viitorul.
Suntem așa aproape tangențial cu zidul, dar e bine uneori în economie să fii pus în fața realității ca să te deștepți. Ori asta trebuie să facă în primul rând politicienii, pentru că antreprenorii săraci încearcă să fie creativi și inovativi în fiecare zi.
Ai ascultat Smart Pocket. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să dai share. Episod nou în fiecare luni. Ne găsești pe toate platformele de streaming audio.
Ai ascultat Smart Pocket, podcastul care îți arată că banii folosiți inteligent mișcă lumea în bine. Prezentat de Actor, forța evoluției.